U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. I ove sedmice, kao i svake, kao što ste navikli, će moje kolege i koleginice izdvojiti pet najvažnijih kulturnih događaja, ali današnju emisiju započinjemo od jednog koji nije među tim pet, ali jeste važan. Reč je o predstavljanju nove knjige, aktualne knjige Divne Vuksanović u Kulturnom centru Grad. Reč je o romanoidu Devojka sa štapom, a objavio je ovu knjigu, odnosno ovaj romanoid, Kulturni centar Novog Sada. Na predstavljanju je bilo veoma zanimljivo. Govorili
nije
su...
Kulturni centar Grad, nego Kulturni centar Beograda.
A ja sam rekla Grad.
Da,
ne, dobro, dobro ste me ispravili i onda da vam kažem i dobar dan i dobro
dobar
došli.
Dan.
Ja sam htjela da kažem još na početku da je bilo zaista zanimljivo da su na promociji govorili Predrag Jakšić i Violeta Kecman i profesorka Milana Dragićević-Šešić. Naravno, i vi ste bili tu i predstavili ste ovu zaista neuobičajenu, nesvakidašnju knjigu, knjigu koju ste nazvali metafizičkim trilerom. Pa kako ćemo, kao uvodno pitanje u ovaj razgovor, naravno ova knjiga je povod za naš današnji razgovor, kako ćemo objasniti, odakle ideja, kako je sve počelo sa Devojkom sa štapom?
Samo da kažem, ja sam želela da još mojih prijatelja i kultivisanih čitalaca govori na tribini, kao što su Vasa Pavković i Ratko Božović, ali prosto tribinski prosto traži manje sagovornika, tako da možda nekom drugom prilikom slušalci će moći da odslušaju i drugi ugao posmatranja u odnosu na knjigu. Mm-hmm. Što se tiče metafizičkog trilera, uslovno rečeno, ukoliko neki roman ili književno delo treba da se svrsta u neku podvrstu, ovo bi zaista bio metafizički triler. U stvari, to je filozofska proza, ali kako bi ipak ostala u žanru književnosti, morala da ima i neku strukturu, i strukturu je nosio taj žanr trilera.
Uh-huh. Vaša glavna junakinja je Dorotea Večerina i mi nju poznajemo iz vaše proze već. Ona je bila junakinja vaših prethodnih priča. I kako se desilo to da je, da kažem, prenesete sada u ovaj romanoid? Da li je to možda pripada onoj kategoriji da književnici vole svoje likove, svoje junake i da im nije lako nekad da se oproste od njih?
Uglavnom, kao i većina mojih koleginica i kolega koji se bave književnošću, ja pišem intuitivno, a nakon toga racionalizujem, nekako dovedem do pojma ono što želim da kažem i što sam prethodno intuirala. Dorotea je zaista bila junakinja nekoliko mojih priča, nekako mi se to ime dopalo. U stvari, ona se dobro snašla u tim pričama kao junakinja. I onda kad sam razmišljala kako da imenujem glavnu junakinju, nisam imala druge, sama se nametnula. Prosto toliko sam se ja navikla i sluh mi se navikao na to ime Dorotea, Dora. Samo sam je pridodala ovo prezime, ne znam ni odakle mi prezime. Mislim da je asocijacija bila na Zvezdu Večernjaču, ali nisam sigura, dakle Veneru.
Da, meni je palo na pamet kako sigurno možemo pronaći nekakvu simboliku u tom njenom prezimenu. Njeno putovanje, slobodno možemo tako da kažemo, putovanje glavne junakinje je veoma zanimljivo i o tom putovanju ćemo nekako, ja sam se potrudila da napravim takav koncept emisije, ćemo govoriti sve vreme, a sada ćemo čuti malo muzike. Naša Tanja Kosanović je ovog 9. maja odabrala jednu, da kažemo, simboličnu pesmu, prigodnu pesmu, pa hajde da je čujemo.
There's a great and a bloody fight around this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down.
Je 11 časova 7 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, Divna Vuksanović je naša današnja gošća. Ja na početku nisam ni rekla, odnosno nisam vas predstavila, iako naši slušalci već znaju sigurno jer ste vi čest gost našeg programa, dakle profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, teoretičarka medije, kulture, filozofkinja i mogli bismo još da nabrajamo, naravno da tome pridodamo i književnica. Govorimo danas o vašoj aktuelnoj knjizi Devojka sa štapom i možda da bi bilo važno da kažemo na početku otkud to da je ona sa štapom. Zašto ste se odlučili da baš takav naziv date ovoj knjizi?
2 godine ja sam imala zdravstveni problem i koristila sam štap kao pomagalo. Za te 2 godine, osim što sam šepala i koristila štap, razmišljala sam kakva je uloga štapa u mom ličnom životu. Znači, imala sam zaista dosta vremena da na ličnom iskustvu isprobam različita poimanja štapa i njegove metafizičke konotacije. Mislim da sam pri kraju pisanja knjige odbacila štap. Nisam sigurna, ne mogu uopšte da se setim, nije ni bitno. Ali uglavnom, taj štap je obeležio moje životno vreme, deo mog vremena. I mislim da osoba koja koristi tako jedno pomagalo u drugoj paradigmi razmišlja u odnosu na onu koja je relativno zdrava. I sada mi je to vreme vrlo zanimljivo, tako da razmišljajući u tom kontekstu, a takođe znajući da glavna junakinja treba da ima neko specifično obeležje kao i naslov knjige po kojoj će se pamtiti. Taj štap mi je zgodno došao kao, kako bi to Bart nazvao, punktum. Dakle, ona zakačka koja je pamtljiva i koja u stvari uvodi čitaoce u priču. Dakle, taj štab bi trebalo da bude punktum.
I sada govorimo o procesu pisanja i evo to smo pomenuli malo čas dok je išla muzika, možda bi to bilo zanimljivo našim slušalcima, meni svakako jeste bilo. Zapravo ova knjiga jeste plod sa jedne strane vaših odlazaka na radionicu kreativnog pisanja. I kada su sada to govornici na predstavljanju knjige i kada ste vi pomenuli to, tu je bilo i vaših kolega sa te radionice u publici, meni je bilo onako začuđujuće, moram priznati, to što vi imate sigurno desetak knjiga proze iza sebe, imate više od stotinu naučnih radova iza sebe, ali ste vi išli na radionicu kreativnog pisanja. I nekako zaista mi je ta vaša želja za usavršavanjem nekako bila inspirativna. I odakle uopšte to da vi krenete na radionicu kreativnog
Najpre
pisanja?
Najpre ja sam zaljubljenica u jezik. Volim da učim sve što se tiče jezika. Pošto mi se pokojni tata bavio novinarstvom, on je bio prvi čitalac svega što ja pišem i u početku je radio lekture, redakture, kritikovao me za tekstove, reagovao na te tekstove i zahvaljujući njemu ja sam dosegla jedan solidan nivo pismenosti, što nije baš karakteristika za književnu scenu u Srbiji. Tu se više igra na kartu talenta, a manje na kartu pismenosti. Međutim, kada je tata otišao, ja prosto nisam imala više sparing partnera za jezička pitanja i različita jezička rešenja. Ako se izuzmu lektori mojih tekstova, kojima sam zahvalna, zbog toga što sam imala priliku da na osnovi lektura učim. Recimo, jedan od najboljih lektora koji je ikada čitao moje tekstove i savršeno ih lektorisao bio je pokojni Novica Tadić, inače poznat u našoj kulturi kao zanimljivi pesnik i ličnost. Novica je bio lektor i urednik časopisa Književna kritika, koji nažalost više ne postoji, i imao je neverovatan osjećaj za jezik. Prosto je bilo uživanje s njim sarađivati i on je volio da radi sa mnom jer nije tu bilo mnogo posla, ali bilo neke stvari koje je trebalo objasniti, znači jezički zasnovati, i on mi je bio savršen sparing partner kada je reč o jeziku. Potom, kada je on otišao, moja omiljena lektorka Dragana Kitanović, koja je inače završila engleski jezik i književnost i koja ima sjajan osjećaj za jezik, je takođe moj sparing partner u jezičkim pitanjima, jer kako god ja konstruisala rečenicu, povremeno bi ona našla bolje rešenje. To ne znači da je rečenica bila netačna, odnosno pogrešno iskazana, već da postoje elegantnija rešenja koja je predložen neko ko se bavi jezičkom kulturom teksta. I njoj sam veoma zahvalna i volim da sarađujem i danas sarađujem sa njom. A zatim smo na jednoj tribini zajednički gostovali profesor Zoran Živković i ja. Ja sam njega znala samo po rukopisima, dakle ne uživo, i vraćajući se automobilom iz Novog Sada u Beograd, razgovarali smo o kreativnom pisanju. Ja sam inače mnoštvo kreativnih radionica u svom životu iz raznih oblasti držala, tako da taj rad meni vrlo prija.
Rad na samoj radionici,
da,
pristup?
Da, kreativne radionice da. Baš volim. Mm-hmm. To sam sprovodila čak i u nastavi. Kada sam čula da on to drži, a nekako me osvojio nekim svojim šarmom i pre svega jezikom, govornim jezikom, pa stidljivo sam pitala da li ja mogu nekako se prišunjam u tim radionicama, jer sam neko ko voli da uči. Ja uopšte nisam sujetna po tom pitanju. Čim naletim na nekoga od koga mogu nešto da naučim, ja se kao flaster zalepim i učim. Znači, uopšte me ne zanima, sve ostavim po strani, i titule, i koliko sam toga napisala i tako dalje, sve je to nevažno, zato što u stvari jezik kojim se služite najbolje govori o vašoj jezičkoj kulturi, mm-hmm, i onom nivou dokle ste vi stigni u tom poznavanju jezika, pre svega maternjeg pa i drugih jezika. Ti nivoji su skoro beskrajni, ali za pismenog čoveka u ovoj sredini vrlo je teško da nađe neko ko je pismeni i od koga ima šta da nauči. Dakle, onog trenutka kada sam ga našla, rekao bi profesor, ne reci nikad pronašla, jer je reč o pronala zaštu. Dakle, imam jednog malog Zorana Živkovića uvek na ramenu koji mi skreće pažnju na takve stvari. Dakle, onog trenutka kad sam ga našla, nisam htela da ga ispustim, zamolila sam ga da postanem članica tog njegovog kružoka i zaista neki godinu i po dana ozbiljno smo radili. Ja sam se ponašala kao svaki običan student i zaista sam zahvalna na sve ispravke koje mi je uputio i na sve ono čemu me je naučio. U tom trenutku sazrelo je vreme i da se piše roman. Dobili smo radni zadatak da se iskažemo u dva žanra, melodrami ili trileru.
I vi ste odabrali.
Inače, ne pratim trivialnu književnost, a to tradicionalno, ta dva žanra važe za tu oblast istraživanja jezika. Šta ću u kuću? Mislila sam da je bolje da se oprobam u trileru zato što mi se činilo da će tu moj racio doći do izražaja i tako je iz nedelju u nedelju nastajao romanoid Devojka sa štapom.
I samo bih hvalila za kraj ovog dela razgovora. Pomenuli ste prvog čitaoca ili prve čitaoce. Pretpostavljam da su vama veoma važne reakcije, možda ne tog prvog, nego svih onih kojima date roman ili rukopis, kako god, na čitanje. U čemu se tačno ogleda ta važnost? Šta je ono što želite da čujete u tom trenutku kada nekom date rukopis? E, ovo nije u redu, ovo je u redu, ovo možeš da promeniš, ovde nije dovoljno jasno.
Najpre, ja od kad pišem, ne nudim rukopis. Prosto nisam takva osoba. Nego mi traže rukopis na čitanje još tokom nastanka. I onda mi je zanimljivo da čujem kakva čitaoci imaju mišljenja o tome, zato što ja u stvari kada završim rukopis, ja sam tabula rasa, tek tada. Ja ništa o tome ne znam. Ja bih mogla da rekonstruišem proces pisanja, ali težim da ga zaboravim, zato što sam već u nekom drugom projektu, u nekom drugom svetu i onda me balast prošlosti ometa. Imam različite tipove recipijenata, ali su mi najdraži oni koji se smeju. Zašto? Zato što vrlo često na nekim mestima ja humorno izvrćem stvari koje su možda i neprimetne kada se uzme u obzir celina teksta, ali taj moj način razmišljanja koji humorno ne običava stvari mogu da hvataju samo ljudi na posebnim frekvencijama. Sećam se, i možda je to taj refleks, da je moj tata čitajući neke moje rukopise se smejao veoma glasno i on je to doživljavao kao, da se tako kolokvijalno izrazi, moje zezanje sa stvarnošću. Jedan intelektualni otklon prema stvarnosti. I bilo mi je drago što neko ko mi je blizak i poznaje me iznutra se onako otvoreno, srdačno smeje i da ga to pokreće na smeh. Dakle, ja nisam humorista, ja ne umem da pišem ništa što ima taj komički prizvuk, ali umem da nasmejem ljude ozbiljnim sadržajima i onda mi je to dragoceno. Takođe, postoje i emotivni recipijenti. tih mojih rukopisa koji se rasplaču, potresu se na neke stvari, što mi je takođe drago zato što verovatno ja te emotivne slojeve u svoje rukopise unosim nesvesno. Uglavnom, moj proces pisanja je racionalan i onda mi to kao feedback dragoceno zato što nekoga to zaista emotivno potresa. Što će reći da ima različitih reakcija, eto, od smeha preko emocija. Neko smatra da je to duboka filozofija, nemam ništa protiv, ali nekako ja filozofiju više volim da omeđim i da se njom bavim kada je reč o mojoj, u stvari, najizraženijoj vokaciji, a ovo pisanje u književnosti, to mi dođe kao hobi.
Pričat ćemo i o tom preplitanju i uplitanju filozofije i književnosti u nastavku današnje emisije U prvih pet.
Rattle big black bones in the danger zone. There's a rumbling groan down below. There's a big dark town. It's a place that I found. There's a world going on underground. They are alive. They are awake. While the rest of the world is asleep. Below the mine shaft roads, it will all unfold. There's a world going on underground. Boots. Below the trucks unload the undergold fire hose. There's a world going on underground.
Mnogo ćemo narednih dana govoriti o 49. festu koji je počeo u petak na otvaranju, ali i na nekim projekcijama je bila naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li početi od otvaranja, da kažemo našim slušalcima, da smo čuli u subotu ujutru u jutarnjem programu kako je bilo, ko je nagrađen i verujem da naši slušalci to znaju, ali možda da nam preneseš malo te atmosfere sa otvaranjem festa.
Da, atmosfera je bila takva da je sala morala biti otpraznija nego na onom prošlom festu, za koji je još jednom naglašeno da je bio poslednji događaj pre pandemije. I u tom smislu, pošto su svi bili radosni zbog povratka u bioskop i na sam festival, bilo je mnogo radosti i uzbuđenja, ali kada se malo odmaknemo od tog petka, ipak je bilo vrlo setno. Bilo je setno zbog tih nekoliko minuta u kojima smo imali priliku da se još jednom oprostimo od onih koji su nas napustili zbog ove bolesti, ali mislim i zbog nekih drugih, pošto smo srele i ti i ja autora ovog mini filma, Aleksandra Hadžiđurovića, on nam je i rekao da je tih ljudi 60-ak, što je zaista strašno. Ali je s jedne strane i dirljivo, jer vidite ko je sve bio sa vama, ko će biti sa vama, jer ipak ako govorimo o filmu i pridruženim nekim oblastima, muzika, kostim, svetlo, vidite da će to ostati u tom filmu, u toj pesmi, u tom nekom utisku.
I to se neće zaboraviti.
I to se nikako neće zaboraviti. To je jedan utisak. Drugi utisak jesu prisutni nagrađeni. Nagrade Beogradski pobednik dobili su Mladomir Puriša Đorđević i Rade Šerbedžija. Posebno svaka čast Radetu Šerbedžiji, koga vrlo volimo, ali uvek gde se god pojavi Puriša Đorđević ostavi poseban utisak, jer je u izvesnim godinama, a opet nastavlja da snima filmove, obećao je, iako je u nekoliko navrata obećao da se više neće pojavljivati u javnosti, sada je obznanio da će snimiti novi film, da to upravo radi. I bilo je vrlo lepo i setno, eto, vratiti se nekim kadrovima filmova i setiti se i pored ovog programa Festa, koji broji više od 70 novih filmova, kako uvek iznova možemo da se vraćamo toj istoriji filma i jugoslovenskog i srpskog, i kako nećemo pogrešiti upravo gledajući filmove Puriše Đorđevića.
U nastavku je usledila projekcija filma Veliko iskopavanje Simona Stonea, ali i tokom vikenda bilo je mnogo zanimljivih naslova na repertoaru. A na šta si gledala i šta ćeš izvojiti za ovu priliku?
Da, ja sam jutros gledala
poranila
i gledala film, slovenački film Zastoj, koji tematizuje vrlo tešku temu u kojoj jedna porodica gubi svog člana, a srce tog preminulog će otići nekome ko će nastaviti svoj život. Zapravo ta jedna priča o tome šta ko dobije, šta ko gubi, kako su nekada neke okolnosti neminovne. I ovaj film preporučujem, pošto sve ove filmove o kojima govorimo i o kojima ćemo govoriti i tokom nedelje, i naravno i Vesna Perić kao naša kritičarka, vrlo izvesno mogu da se vide u nekom od bioskopa, tako da dobro je imati reprizu i šansu da se nešto vidi. Ipak ono što bih ja izdvojila je film Čovek koji je prodao svoju kožu, Kautera Bena Hanije. Ovo je koprodukcija Tunisa, Francuske, Nemačke, Belgije i Švedske. A zapravo se radi o jednom mladom Siricu koji, iako se možda na površini vidi da je beg iz Sirije uvek iz političkih razloga, on iz ljubavnih razloga beži iz svoje zemlje za ženom koju voli. A baš zbog toga žrtvuje nešto, on postaje umetničko delo, dozvoljava da mu savremeni umetnik tetovira leđa, nečim što, prvo sam mislila da to ne izgovorim zato što time otkrivam jedan deo priče, ali zapravo u prvih 10 minuta vi shvatate šta će se desiti. Umetničko delo je zapravo viza, jedna velika Schengen viza preko njegovih leđa, i zapravo on postaje umetničko delo ili rob, postaje roba koja i odlazi na aukcije, ljudi mogu da ga kupuju, njega, živog čoveka sa vizom na leđima. I zapravo čitav ovaj film, iako mislite da nešto shvatate na polovini filma, otvaraju vam se nove i nove teze o savremenoj umetnosti, o konzumerizmu, o tome koliko su ljudi spremni da postanu deo nekog velikog sistema, sad zarad spasavanja sopstvenog života, zarad nekog višeg cilja, možda ljubavi, i kada ljudi shvate da su možda uvučeni i dozvole da budu roba. Naravno, tu se onda uspostavlja i ta neka korelacija sa svim onim ljudima koji idu od te Sirije ili Afganistana, odlaze u zapadnu Evropu, iako imaju sreće, prežive, i kako i na koji način ovaj čovek preživljava. Tako da je vrlo zanimljiv film zato što postavlja nekoliko pitanja. Padne vam na pamet Banksy, padne vam na pamet savremena umetnost kojoj se divite ili koju ni podaštavate zbog toga što mislite da je to isprazno i da je to zapravo na nekim klimavim, staklenim nogama, da nema uporište zaista ni u čemu što je vredno. U ovom filmu možemo videti sjajne mlade glumce, prelepe sirice, ali i Moniku Belucci, koja se pojavlja u epizodnoj, ali vrlo markantnoj ulozi. Doduše, ovde je plavuša, tako da i to će iznenaditi naše slušalce koji budu gledali ovaj film.
Hvala, Ana, ostani sa nama.
Ovaj... Da, tek je početak festa, tek ćemo govoriti.
Tek ćemo govoriti, verovatno svakoga dana u emisiji Kulturni krugovi. A svakako, ovaj tvoj komentar je otvorio nekako mnogo tema za razgovor sa našom današnjom gošćom, profesorkom Divnom Vuksanović. Divna, migranti jesu, oni se pominju i u vašem novom romanu Devojka sa štapom i možemo govoriti o tome, ali hajde da se zadržimo na ovome što je Ana sada pomenula. Koliko je vama ova ideja za ovakav film provokativna ili ne? Koliko mislite da će privući gledaoce i za koga je to snimano? Kome bi to moglo da bude možda zanimljivo?
Evo, ja sam deo ciljne grupe. Ana me ubedila da treba da gledam film. Ne znam da li će biti projekcija ove godine na FDU, ali rado bih ga gledala. Meni čak deluje da u stvari ta neka ljubavna priča samo omotač za ono što je ispod kože, jer samo brendiranje, u stvari to nije samo brendiranje, nego neko je brendirao nečiju kožu, jel? A onda je čovek postao brend, odnosno viza, je nešto što jeste kritika konzumerizma, baca drugo svetlo na migrantske krize. I to bi trebalo u stvari da je potvrda vlastitom kožom ulaska u jedan svet koji baš nije otvoren prema vama. Dakle, to morate da platite očigledno tetovažom i to što u stvari u filmu očigledno, nije očigledno političkim analitičarima, komentatorima i tako dalje, jer u stvari mi migrante gledamo uglavnom, ako smo ksenofobični, kao nekakvu opasnost, drugost koja je opasna. A s druge strane, njihova želja da se integrišu, bilo zbog ljubavi, zbog posla, ratnih prilika i tako dalje, u neko zdravije okruženje, očigledno ima egzistencijalnu cenu. I ta strana se teže sagledava. Ovde ta individualna priča dovoljno očigledno snažna da čitavu tu metaforu rastvori pred gledaocima i da pokaže i tu drugu stranu i licemerje kapitalističkog sveta u kojoj ne možeš da uđeš više kao čovek, već samo kao brend. Dakle, iz tetovirane kože. To je implicitna kritika savremene umetnosti. Dakle, mi ove godine imamo temu angažovana estetika kao temu naučnog skupa, godišnjeg naučnog skupa Estetičkog društva Srbije. Volila bih da pogledam film i govorim o njemu, zato što i umetnost danas kao da izbegava angažman, kao da izbegava kritiku, kao da izbegava problematizaciju, priklanjajući se upravo brendiranju, zato što je izašla na tržište i zato što tržište postaje jedino merilo ili standardi tržišta jedino merilo vrednosti dela danas. Jel? A ovakva dela ili filmovi nam provociraju mišljenje, a takođe utiču i na onaj emotivni deo, još ako je to estetski dobro realizovano, onda verujem da je reč upravo o primeru angažovane umetnosti koja progovara o duhu vremena ovde i sada.
Da. Zanimljivo mi je to što ste pomenuli da se izbegava angažovana umetnost i, ako se ne varam, upravo je i na predstavljanju vaše knjige Devojka sa štapom bilo reči o tome, o provokaciji umetnosti, o tome da li bi trebalo da bude provokacije ili ne. I čini mi se da je negde vaš zaključak tu bio da bi provokacije trebalo da bude, ali da ona ne sme da bude jedina. Jer onda to ne sme da bude jedino nešto što će pokrenuti onoga ko, reći ću sada tako, konzumira umetnost, već da tu mora postojati nešto više od toga.
Pa, kako bih vam rekla, kao i u životu, vi možete da provocirate provokacije radi, može provokacija da vam bude sredstvo za promenu. Promenu svesti ili promenu sredine, promenu ambijenta. Ja sam protiv instrumentalizovanja umetnosti, znači ona ne bi trebalo bude sredstvo za političko delovanje. Ali s druge strane, ona nije ni sasvim autonomna od društvenog ambijenta u kome se dešava. I možda je najbolju definiciju te dvostruke uloge umetnosti u današnjem svetu iznašao Teodor Adorno u svojoj estetičkoj teoriji, rekavši da je umetnost, ako je umetnost, pritom misleći na savremenu umetnost, istovremeno i društvena činjenica i autonomna sfera izražavanja. Znači i jedno i drugo. Kao društvena činjenica ona može da provocira, ali umetničkim sredstvima. I to je i čini umetnošću i to je razlika od svih ostalih provokacija. Neki umetnici idu i dalje od toga, nije im dovoljna provokacija i subverzija, oni bi da revolucionišu svet posredstvom umetnosti, to je već jedna ozbiljnija pretenzija, možemo i o tome govoriti, ona je važna i umetnost
ali da li je moguća?
Da je se odrekne, ne znamo da li je moguća, ali treba se i odvažiti, a s druge strane treba poštovati dakle i principe samog umetničkog stvaralaštva, koji iako nisu samodovoljni, ne treba da se vulgarno angažuju u političkom životu.
Sjećam se i brojim godine, ti me zoveš negde da krenem, kad sam s tobom ništa ne brinem, ti sada voliš sve oko sebe, ceo kosmos sija neki novi sjaj, tvoje ruke su pole mene, u nekoj jakoj sreći. posija neki novi sjaj. Tvoje ruke su pored mene, neko jakoj sreći kupa se.
Ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Je 11:42, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet u Novom Sadu. Ove sedmice svetska premijera koncertnog izvođenja dela Antene Aleksandre Vrebalov. Na telefonskoj liniji je naš Boris Marković. Borise, dobar dan.
Dobar dan, želim slušacima Radio Beograda i vam u studiju.
Sada, ovaj događaj je održan u onej, kako bismo rekli, hibridnoj formi. Dakle, bilo je i publike, ali je bilo i prenosa uživo. A ovo delo je, koliko sam videla, izvedeno još prošle godine na YouTube-u. Borise, pa kakvi su utisci?
Da, evo objasniću zapravo o čemu se radi. Pre svega, koncert koji je održan u petak i višestruko je značajan jer u Novom Sadu, gradu sa izuzetno dugom horskom tradicijom i sa velikim brojem aktivnih horova, već dugo vremena nemamo priliku da slušamo horsku muziku. Sećamo se objašnjenja pre godinu dana da pevanje ili sviranje duvačkih instrumenata predstavlja veći rizik za širenje virusa. Pa je takav stav primenjen ne samo na polje izvođaštva, već i u školama, jer, kao što znamo, grupno pevanje je zabranjeno i na časovima muzičke kulture. S tim u vezi, koncert koji je održan u petak, a koji je sutradan zbog velikog interesovanja publike ponovljen, značajan je pre svega zato što je premijerno u svetu izvedena kompozicija Antene Aleksandre Vrebalov, a onda i zbog povratka na scenu same pevačke, odnosno horske prakse, koja je u poslednjih godinu dana usled pandemije u potpunosti bila marginalizovana, da ne kažem zabranjena. Na koncertu u župnoj crkvi imena Marina, u narodnu poznata kao katedrala, prvo smo slušali 3 akapela kompozicije, izvedene tako reći integralno, a zatim polusatno delo Aleksandre Vrebalov. Kompoziciju Antene autorka je napisala kao poručbinu muzeja u Clevelandu. Za one koji možda ne znaju, Vrebalov je obrazovanje stekla prvo u Srbiji pa u Sjedinjenim Američkim Državama, a pedagošku karijeru započela je u Americi, pa je nastavila u Novom Sadu kao redovni profesor kompozicije na Akademiji umetnosti. Kompozicija Antene trebalo je da se premijerno izvede u Clevelandu u muzeju prošle godine, ali zbog zabrana usled pandemije koncert je otkazan. Međutim, tada u periodu karantina kompozitorka i izvođači ipak su našli načina da svetu nagoveste suštinu ovog dela. Naime, autorka je adaptirala jedan fragment kompozicije kojeg su svako za sebe, to jest iz svog stana, snimili izvođači, odnosno članovi gudačkog kvarteta Kronos, sa kojima autorka inače dugo godina sarađuje, i jedan jeromonah manastira u Kovilju. Tako je nastalo online izvođenje, odnosno video spot koji je dostupan na YouTube-u evo već godinu dana. S obzirom na to da pandemija i dalje traje, a da su brojne zabrane i dalje aktuelne u Americi, kompozitorka je dobila dozvolu da se premijera u celini desi ovde kod nas. A uživo emitovanje koncerta na YouTube učinilo je zaista ovu svetsku premijeru još vidljivijom u svetu. Ako imam vremena, želeo bih ukratko da prepričam kako je uopšte kompozicija Antene nastala. Naime, Aleksandra Vrebalov je pre nekoliko godina dobila poziv od muzeja da napiše kompoziciju inspirisanu jednim delom iz muzejske postavke. Autorku je posebno privukla ikona Bogorodice Sakrita iz ranog 15. veka, koja je bila u Bizantijskoj galeriji. Vrebalov je u njoj odmah videla jasnu vezu sa muzikom, odnosno sa vizantijskim pojenjem, te joj je to postala vodilja u daljem radu. S tim u vezi zamislila je da tri monaha neprestano poju ispred ikone, a da u drugim galerijama za to vreme lokalni horisti drže ison, odnosno ležeći ton, što je inače uobičajena praksa u vizantijskom pojenju. Uz upotrebu dvoje orgulja iz muzejske kolekcije, zatim uz četiri trube i dva seta zvona, kompozitorka je, kako kaže, želela da se stvori osjećaj neprestanog toka muzičkih kodova, kratkih melodija, poziva sa različitih i udaljenih tačaka u prostoru. To smo imali priliku da, zapravo to je oživljeno u Novom Sadu pre nekoliko dana i na toj svetskoj premijeri u Novom Sadu učestvovali su monasi manastira u Kovilju, hor Novosadske škole crkvenog pojanja, zatim hor Akademije umetnosti, Novosadski kamerni hor, zatim gudečki kvartet Taj, potom studenti trube i orgulja kao i perkusionisti Milica Grubišić i Ivan Burka. A ansamblom je rukovodio dirigent Božidar Crnjanski, inače profesor na Akademiji umetnosti.
I Boris, samo kratko za kraj, vaša ocena ovog događaja?
Pa ako je ocena 5 od 5, onda je svakako 5.
hvala najlepše, Boris Marković iz Novog Sada za emisiju U prvih 5. Mi nastavljamo razgovor sa profesorkom Divnom Vuksanović. Divna, eto nas tu u tom prostoru zvuka, prostoru koji je vama veoma važan i nekoliko puta ste mi čak i u neformalnim razgovorima rekli da je radio vaš medij, da je radio vaš najdraži medij i određene scene u vašem novom romanu Devojke sa štapom se upravo dešavaju u radijskoj stanici, u gluvoj sobi. Sećam se da je profesorka Šešić rekla da te gluve sobe mogu da znače jednu vrstu gušenja junakinje, ali zašto radio? Zašto eto i u novom romanu radio? Zašto upravo sa ovim našim medijem osjećate
neku... I u radiodramama koristim radio kao protagonistu. Volim radio detinjstvo. Naprosto sam rasla uz radio. Obično se za moju generaciju kaže da je televizijska generacija, ne, ja sam izgledala ona starija, radijska generacija, budila sam se uz radio i uz to još sam u srednjoj školi slušala treći program Radio Beograda, radio drame. Bila sam fascinirana i čak radio igrama. Znači, zvuk je nešto što mene izuzetno nadahnjuje. Rekla bih bazično da sam ja auditivni tip. Znači, ja više volim da slušam nego da gledam nešto. I radio mi podstiče maštu daleko više od svih drugih medija. Pritom je on brz medij i topao je, kako kaže McLuhan. Tako da sam ja vezana za tu toplinu, za nostalgiju u vezi sa mojim detinjstvom. I radio mi je ostao čarobna kutija. On je za mene i dalje čudesni medij, bez obzira na napredovanje u tehnologiji. Ja se nisam mnogo odlepila od želje da bude mali čovek u radiju ili povremeno kao kod vas u gostima ili da slušam pasionirano radio, tako da ga i danas vrlo rado slušam i to ne usput, nego ga namenski slušam, naročito drugi i treći program, to su moje dva omiljena programa.
Evo, hvala. A kako vi vidite na ovom našem, pa, mogli bismo reći šarenom i šarenolikom medijskom prostoru, kako vidite ulogu radija danas?
Pa za mene nije baš šarenolik, nego je brutalno onako jednolično.
Mislila sam,
siv.
Ima svega.
Da, radio je svetla tačka. Inače, u svetu je trend da intelektualci isključivo slušaju radio. Pobacili su televizijske aparate. Dakle, radio je hit kod onih ljudi koji još imaju zračak nade da je mišljenje relevantno i da mašta nije ono što nam se ponudi, nego ono što mi učitamo u ponuđeni sadržaj. Tako da neki teoretičari čak smatraju da je radio vizuelni medij. Vizuelni zato što upravo omogućava rad vizuelne imaginacije na osnovu stimulusa koji su audio stimulusi. Slično je recimo i sa SMS porukama, odnosno tim medijem, jer u stvari u malom vi prizivate čitavu atmosferu, kontekst i ambijent. Tako da i su zanimljiva i ta istraživanja, ali nezavisno od toga pokazalo se u istoriji medijskih kultura da svaki novi medij jedno vreme napravi bum i jeste tehnička atrakcija, ali da ne ukida prethodne. Tako da,
da tako
će
smo
radio
svi plašili.
živeti dugo da. I mislim da će se transformisati na različite načine, opstaće jer je fleksibilan i zato što nekako čuva reč kao izraz. Televizija može i bez reči, internet može i bez reči, radio čuva reči, odnosno čuva smisla.
Da, pa to je i ova sad aktualna dominacija video sadržajima, dakle više ne čitamo, već samo gledamo, a kada govorimo o radiju, voljela bih da pomenemo i podcast kao jednu formu koja se neverovatnom brzinom širi. Meni se čini kao da svako treći ili četvrti s kojim razgovaram kaže kako bi ja to baš imao jednu odličnu ideju za podcast i kako bi mogao da pokrene nekakav podcast. Šta vi mislite o podcast formi i o tome? Mi zapravo kaskamo, to je jedan trend koji je već davno, pre sigurno 5 ili možda i više godina, osvojio zapad i razvija se sve više i više.
A možda je predrasuda da radio neguje samo živu reč, odnosno izraz uživo. To je svakako njegova komparativna prednost u odnosu na druge medije, ali se pokazalo da osim što neke radijske emisije pokreću i promene u političkim sistemima i utiču na izborne rezultate i utiču na rešavanje problema lokalne sredine i tako dalje, znači radio nije nipošto jedan neutralni medij u kome se samo retorski razmenjuju reči, već on ima snagu da menja život. Zato je kod mene revolucija u romanu
počinje
i počinje tu, na tom vrućem mestu zvanom radio. Podcast je pokušaj da se ta živa reč sačuva. Mislim da je to važno. Da se nekako arhivira, da za buduće slušaoce ono što nisu imali priliku da čuju.
A to je jedna vrsta komfora. Dakle, da ne moramo biti ekskluzivno na jednom mestu u jedno vreme, već se možemo vratiti.
Pa jeste, a i potreba ovog vremena da arhivira. Jer bez tih pravljenja kolekcija, nekada emisija uživo, vi u stvari zaboravljate i istorijat radija i ljudi koji su tu radili, ideje koje su se tu razmenjivale, a neke su verovatno korisne, ne samo ovde i sada, dakle u ovom vremenu, već će značiti za neku budućnost. Tako da, a s druge strane, to je možda i na neki način upliv koncepta demokratizovanja medija daljeg i eksperimentalna situacija u odnosu na mediji radija kakav tradicionalno zamišljamo da jeste ili treba da bude, kao i želja običnih ljudi kojima je dostupno da nabave odgovarajuću opremu, da nađu svoj izraz i da eventualno imaju svoj prostor za kreativnost.
Da, i to je sada ta, čini mi se, možda ćete, ispravite me ako grešim, ali meni se čini kao da raste ta potreba za nekakvim autorskim projektima, da raste potreba za tim da zapravo svako bude autor, što je sada i dostupno, upravo tako kao što ste rekli. Dakle, možemo ući na sajt, naručiti opremu za podcast koja nije neizdrživo skupa, dakle, može se priuštiti i svakako ako može praviti svoje. Sad, da li je to dobro ili ne?
Ja mislim da jeste. Mislim, ja podržavam sve promene i eksperimente, jer, kažem, neće radio tradicionalni ništa izgubiti. Ovo doživljam kao jednu vrstu obogaćenja, pa će iz tog kvantiteta na kraju da se izrodi neki kvalitet.
Da, isplivaće ono što, ono što je važno.
Treća noć u nizu, ja se zalećem s terase da se dočekam na glavu i da zaronim u tvoju guči.
Skoro je podne, 11:58. Sa nama je danas i Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan.
Dobar dan svima.
I možda se i sećaju naši slušalci, negde u oktobru je upravo o romanu Devojka sa štapom Divne Vuksanović bilo reči u emisiji Gutenbergov.
Prvi put na radiju. Da.
Eto, i toga možemo da se prisetimo sada, ali danas ćeš nam, Sonja, predstaviti roman Ostaci svijeta Igora Marojevića. Igor Marojević je bio naš gost i o ovom romanu se mnogo govorilo i nagrađivanje nekoliko puta.
Da,
bio pa hajde da počnemo od teme. O čemu piše ovoga puta Igor Marojević?
Tako je. Ovo je, njega ne treba sad predstavljati posebno, piše i priče i romane i drame, prevodi sa španskog. Ovo je deo njegovog planiranog petoknjižja. Do sada je u okviru toga su izašli romani Žega, Šnit i Majčina ruka, koji treba da nosi jedan objedinjeni naziv etnofikcija. Ostaci sveta konkretno otvaraju neke tabu teme kada je reč o istorijskoj prošlosti, konkretno i pre svega temi Jasenovca, odru. I u tom smislu možemo da kažemo, pošto se te teme su aktuelne danas, da Marojević otvara jednu priču do skoro ne tako često kod nas prisutnu, da ne kažem prećutkivanu, a ima i prećutkivanih stvari. Recimo, druga jedna stvar koja je važna za njegov roman ovde jeste da pokreće temu, odnosno preispituje konkretno ženski logor o kojem se nije govorilo pod nazivom Trojke. I samim tim uvodi i problematizuje pitanje ženskog ratnog iskustva, o čemu je malo govoreno, pisano u našoj književnosti. Pomenuću Slavicu Garonju Radovanac ili recimo Vesnu Kapor, koje su u poslednje vreme tematizovale to u svojim romanima i evo sada dobija i ta tema na važnosti ovim Marojevićevim štivom, što mislim da je jako važno i značajno, posebno zato što se nekako smatra da je rat predodređeno muško iskustvo i o ženskom viđenju i perspektivama i žrtvama pre svega se malo govori. Ovdje je pre svega reč o silovanju žena u logorima. Imamo nešto i kod Divne Vuksanović u ovom novom romanu, drugačiji ambijent, ali upravo je ta tema
je
važna.
Ja imam Šalavetska ostrva i imala sam priliku da obilazim ženske logore na ruskom severu.
Tako da u tom smislu su to nove teme, nova fokusiranja, zbog čega je roman važan. A svakako da ono što treba posebno izdvojiti jeste način na koji to Marojević radi. To je već i istaknuto, dakle da on gradi jednu postideološku priču, odnosno da izmiče ideološkom učitavanju zato što daje različite priče, odnosno poliperspektivnost koju je postigao tako što je ulančavao različite ispovesti. Dakle, koristio je tehniku skaza, to znači monološki iskaz onoga koji govori pred publikom ili slušaocem, s tim što je ovde načinio, odnosno donio jedan novi postupak time u našoj književnosti, što je ulančavao te skazove. Dakle, nisu pojedinačne priče same za sebe, nego se uvezuju jedna sa drugom. Ispovest je inače, rekla bih, najvažnija reč u ovom romanu, u nekom mom čitanju, zato što ne samo formom što je to postignuto, dakle, tom formom skaza, već i zbog toga što sami junaci dok govore podsjećaju na slušanje, na važnost toga da li me čuješ, šta ti govorim, gde sam beše ono stao, vraćajući se u svoju prošlost. Tako da u tom smislu ovaj roman tim zašto govorimo, kome govorimo, kada govorimo, problematizuje to pitanje slušanja, to pitanje komunikacije i to i u egzistencijalnom pa i u metafizičkom smislu možemo da kažemo, a opet moram naravno da se nadovežem da samim akcentovanjem i fokusiranjem priče i pričanja, naravno setit ćemo se Andrića jer priča je važna, ona čak u ovim slučajima postaje zamena za život sam. Tako da u tom smislu je, dakle, i pripovednim postupkom nije samo formalno, dakle, iskorišćena, on prosto ima jednu ovaj, dimenziju više. Takođe, kada je reč o ispovesti, ono što je postignuto, što je pisac uspeo da postigne, jeste dobra psihološka karakterizacija junaka. Zašto? Zato što svi govore svojim jezikom. Dakle, tu osim toga što imamo različite idiome, crnogorski, hrvatski ili tako dalje, znači možemo junaka bolje doživeti zato što svako ima i neki svoj idiom, odnosno neku svoju stilsku boju, u tome se vide neke stilske nijanse, prijelivi, dakle to je što se tiče samog jezika i stila. Dakle, i u tematskom, i u pripovednom, i u stilskom pogledu je pisac uspeo da zaokruži svoju priču koja, ja sam pomenula ovde Jasenovac, ali treba, to je jako važno reći, obuhvata gotovo čitav vek, dakle od španskog građanskog rata, koje je takođe kod nas u našoj književnosti nekako bio skrajnut. Ono što mislim takođe da je važno još da se kaže jeste da je u nekom pogledu on nastavljač Aleksandra Tišme, mislim da je važno što se to povodom nagrade grada Beograda istaklo. Dakle, i po stilu pisanja, nekim, kako su oni rekli, hladnim i preciznim Tišminim stilom, da, u velikoj meri, ali ne do kraja, s obzirom na to da i kod Marojevića ima, kao i kod Tišme, dosta apsurda i groteske, ali za razliku od Tišme, a pominjemo Tišmu zato što je Tišma pisac logorske književnosti, on je najveći deo svog opusa tome posvetio, zato što kod njega zlo kao da ne prestaje, nema, kao da nema ni iskupljenja, što kod Marojevića ipak ima i ovi ostaci sveta se mogu čitati kao ostaci nade i ljubavi koja se nastavlja, ali u svakom slučaju ono što je meni tu bilo zanimljivo i što mislim da će biti zanimljivo i za čitaoce, ali i za istraživače, što će se praviti neke paralele, meni konkretno roman Kapo, baš Aleksandra Tišme bio u glavi dok sam čitala ovaj Marojevićev roman.
Hvala, Sonja Milovanović.
Treba još nešto, mislim da sam glavna stvari
Sonja,
izdvojila.
Ostani svakako sa nama, Divna Vuksanović, naša gošća, ako se neko relativno skoro priključio. O čemu sve možemo govoriti posle ovoga? Možemo ostaviti u kontekst, pomenuli smo danas je 9. maj, danas je dan pobede nad fašizmom koji se obeležava širom...
Simbolički,
da.
I što smo o ovome govorili.
Da, možemo to povezati na tom nivou i onda možemo iskoristiti to što ste vi, naša današnja gošća, i govoriti recimo o tim, o toj politici zaborava, o kulturi sećanja. Kako vama to deluje? Kako se odnosimo mi prema politici zaborava, prema kulturi sećanja i možemo li uopšte politiku zaborava i kulturu sećanja staviti tako blizu jedna drugu?
Ja bih se poslužila Dornovim pitanjem kako je moguće pisati poeziju nakon iskustva koncentracionih logora. Jedno radikalno pitanje koje ne ukida faktički mogućnost pisanja posle iskustva fabrikovanja ubistava. Jer zapravo prvi put u istoriji u ovim savremenim koncentracionim logorima imamo fabrikaciju smrti. Znači, nemamo pojedinačna ubistva, nego masovna ubistva kroz fabrike. Nasuprot tome imamo fabriku snova. Znači, fabriku ubistava i fabriku snova. I treba organizovati život sa takvim teretom i u književnosti i u svakodnevici. Moguće je pisati, ali očigledno, možda ne kao direktni svedoci, ali indirektno kao potomci tih svedoka, manje više smo svi zahvaćeni u tu stradalničku paradigmu i još se nismo oporavili od katastrofa ni Prvog svetskog rata, ni Drugog svetskog rata. Naprosto ne stižemo uopšte da reflektuju šta nam se desilo, a već imamo nove izazove kao ovaj za koji neki tvrde da je priteni Treći svetski rat. šta činiti, kako se orijentisati u tom vremenu i da li je sećanje politički proizvod ili individualno iskustvo, to je takođe važno.
To je veliko pitanje.
Šta znači retroaktivno konstruisati strategije sećanja? Sećanje je inače selektivno. Kao što je i istorija kao naučna disciplina problematična ili pretenduje na objektivnost, a zapravo je interpretativna nauka. I mi i danas vidimo kako se na planu ne samo istorije, već i politike pa i književnosti vode bitke za interpretaciju. Mm-hmm. Dakle, jedni imaju jedan konglomerat sećanja, drugi drugi, i onda se to nekako ukršta, konfrontira i tako dalje, i iz toga proizlazi neka magma koju mi treba da imamo kao predstavu o tome šta se dešavalo na ovom istorijskom području i području Evrope, pa na kraju krajeva i čitavog sveta. Te bitke vode se i na planu književnosti. I pokazuje se i kroz serije, recimo, televizijske u poslednje vreme, pokazuje se...
Pa to možemo
se,
i staviti u taj kontekst.
Da, raste interesovanje za reinterpretiranje istorije i u individualnom ključu, a i u medijskom ključu. To je takođe zanimljivo. Zašto mediji u ovom trenutku i koji im je interes izvlače iz tog džaka sećanja baš određene teme i njih ekranizuju, odnosno problematizuju.
Pa evo sad imamo najavu da imaćemo seriju uskoro o atentatu na Zorana Đinđića, recimo, što je samo direktni, da kažemo, nastavljač tog trenda. Kada govorimo o tome, naravno govorimo o Aleksandru od Jugoslavije, to je jedna serija, druga je naravno serija Porodica koja je privukla...
Imali smo jednu seriju na TV Vojvodina povodom Aleksandra Tišme. Njegovog stvarom sam zaboravila sam kako se zvala, nešto Svedoci, ne znam šta. Odlična serija koja nije ni napisana ni realizovana u kontekstu spektakularne kulture. I koja nije incident, nego je zapravo iznutra rađena sa umetničkim pretenzijama. Ta serija nije u toj meri skrenula pažnju na sebe kao televizijska serija,
pa
za razliku.
Tu možemo sada možda naći razlog upravo toj reči koju ste iskoristili, a to je reč spektakl.
Tako je.
Da. Nastavit ćemo razgovor.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand c'est que tu pars en vacances? Quand c'est, quand c'est, quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances?
Quand c'est.
Beep, beep, beep.
Dragana Kovačević danas je stigla u emisiju U prvih pet, odnosno danas, sad je stigla. Dobar dan,
Dobar
Dragana.
Dan.
Danas najviše govorimo o književnosti, sigurno su primetili naši slušalci. Imamo mnogo preporuka za čitanje. Jedna od knjiga koju preporučujemo jeste klasik finske književnosti, roman Leto, čija je autorka Tuve Jansson. Sada ja sam videla reč o jednoj porodičnoj priči, ali šta je čini nekako drugačijom? Šta je izdvaja?
Smem nešto kažem prvo na početku,
naravno,
da bi uveli u priču Tuve Jansson. Ona je rođena 1914. Umrla je 2001. Ali rođena u porodici umetnika. Znači, majka je bila poznata ilustratorka. Jedan brat fotograf, drugi je crtao stripove, otac vajer. Znači, apsolutno jedna porodica i naravno da je ona morala da dobije te gene umetničke. Mm-hmm. I ona je studirala i školova se na više umetničkih akademija, kako u Finskoj, tako i u Francuskoj. Ali, čime se ona proslavila? Sad govorim ovo za one starije slušaoce, mislim starije, koji su 60. godina, 70. čitali stripove, ona je tvorac čuvenog Mumina. To je bio serijal, postoje kao albumi stripovi, bili su kao slikovnice, kao knjige, kao romani, priča, ali ilustrovani koje je ona radila. I kod nas su izlazili u ilustrovanoj politici, u ekspres politici, to je ono dnevno, kad izlaze onako male one stripčići. I jako je popularna da i dan danas kad vi odete u Finsku, svuda ćete naći kao neki zaštitni znak Mumin porodicu na šoljama, na majicama, na knjigama, suvenir u stvari. Uh-huh. I mnogi se šali i kažu da je Finska prepoznatljiva upravo po telefonima Nokia i po Muminima. Eto, toliko je ona bitna. A ona je prevedena, Mumin je prevedena na 40 jezika, snimljeni su i filmovi, pozorišne predstave, animirani film jedan čak postoji. Znači, morala sam ovo da kažem da nije ona toliko nepoznata, ali je tek 60. godina se otisnula u sve književnosti da piše za odrasle, uslovno rečeno. Mada su njene knjige takve da mogu da čitaju, govorim na primjer Mumin strip, i odrasli i deca. Roman U leto je naravno za odrasle, ali govori o jednoj devojčici koja odrasta u svoju baku i oca na jednom ostrvu. E sad, to ostrvo je interesantno zato što je i ona živela sa svojom porodicom na jednom takođe ostrvu u Finskom tom zalivu i ne mogu da se setim kako se zove to ostrvo, Kluv Harun, tu je odrastala i boravila preko leta i kasnije kad je bila već spisateljica, dolazila tu i provodila leta. I zato ima tog autobiografskih momenta, znači kad opisuje ostrvo, autentično je, jer su, kaže, posle ovog romana koji je bio jako popularan, dolazili turisti na to ostrvo.
Znači, proslavila je.
Proslavila ostrvo, mada tu ima u tom arhipelagu više ostrva, da su dolazili, ali su bili zapanjeni kako je malo. Za 4 minuta, kaže, prođete celo ostrvo, zašto? Pa to je onaj sve dece. Deca, sve kad gledaju, za njih je to ogromno veliko, roditelji su im veliki. Potom ja put shvate da nije to tako veliko, ni njihova soba, ni njihova kuća.
Ni učiteljica.
E, tako i ovo ostrvo na kome žive baka i unuka i otac, to je to ostrvo gde se dešava roman U leto. Leto se zove, ali U leto se dešava radnja i oni provode tu jedno neobično leto, u kom smislu zato što devojčica i baka imaju neku svoju filozofiju života. Ona propituje baku, postavlja čudna pitanja, ume i da grdi baku, ali to su mudre pitanja i to me podsjetilo onu knjigu uz koju su odrastale mnoge generacije, Hiljadu zašto, čim se zove. I tako je meni izgled, ona stalno pita baku kad nađe mrtvu pticu, zašto je ta ptica umrla, ali proleće je bako, da je bako objašnjava šta je smrt. I otac je tu nekako u pozadini, otac radi nešto, majstoriše, peca ribu, baca mreže, bavi se nekim poslom i ne znamo kojim. Majka se ne pominje, majka je odsutna, znači majka je umrla, ali samo je u jednom momentu kada devojčica ima košmarni san i kada je baka teši, tad mi shvatamo da je to devojčica Sofija raste bez majke, ali to je njen čarobni svet, to ostrvo. Znači, pošto oni svi koji ste čitali skandinavske romane, bilo koji, iz bilo koje zemlje, shvatite da je priroda, znači jedan deo radnje uvek je priroda, ona je nekad i glavni junak, a ovde tek je priroda bitna. Znači, more koje okružuje ostrvo, bure, vetrovi, jedna šuma koja propada, gde truli drveće i od koga baka pravi interesantne figurice drvene. Baka je očigledno vajerka, to je priča o njenoj porodici. Znači, ta vetinska šuma, mahovina koja tu postoji, i ona tako opisuje tu mahovinu da imate utisak da hodate po toj mekoj mahovini. I dobijamo i objašnjenje od bake, kada se hoda po mahovini, ona više neće biti živa. Znači, ona umire polako posle tog gaženja. Znači, toliko ima njih opisa prirode divnih, sentimentalno deluje onako na prvi pogled, ali nema patetike. Znači, baka je svesna da stari, da je bolesna. Ona nekada može stigne devojčicu koja brza po tom ostrvu, po kamenjaru. Ona se zadiše, legne, gleda prirodu. Shvata da ti trenuci su joj bitni, jer nikad ne zna koji će biti poslednji. Ali ona ne priča o smrti, ona se trudi da devojčica ulepša taj svet i tu samoću koja okružuje, tu nema druge dece. Dolazi jedan bakin prijatelj koji podseća takođe, čance, svi su oni na nekim ostrovima razbacanim, retko se viđaju, i koji podseća na to u stvari koliko su oni stari, ali ona to ne priznaje, ona jednostavno ima svoju filozofiju života. Onda to cveće koje otac pokušao da oplemeni taj krš oko kuće, ali baka kaže, ne treba nam cveće, ono se samo izdržava. Ta reč mi se svidela. To je, znači, nemojte ga dirati, pustite ga da raste onako kako je priroda hoće ili zahteva. Znači, jedan vrlo neobičan roman, mislim, koji ne može tako da se opiše. Imamo te junake, znači Sofiju i baku, ali pun je sličica. Znači, imamo sličicu, na primjer, kada je velika oluja, to se zove 22 poglavlja, i svako poglavlje deluje da je kao celina, nisu priče, to je roman, ali ta Sofina oluja mi je najlepša priča, najlepše poglavlje, gde ona u jednom dosadnom, toplom danu obraća se Bogu i kaže, daj nešto se desi u ovom dosadnom danu. I onda počinje strašna oluja, koja je stvarno bila tad u Finskoj, koja uništava mnoge brodiće, neki ljudi su izgubili i kuće i krovovi odleteli, i onda krene ono Sofino kajanje, jer ona misli da je ona prizvala tu oluju. To je taj svet odrastanja, kad se vi suočavate sa nekim čudim pojavama u prirodi, sa smrću, sa životom, sa starošću, ali imamo te dve filozofije, bakinu i devojčicinu. Znači, ne prave čak i Veneciju jednog trenutka, pošto su dobili razglednicu iz Venecije i prave neke kočiće, mostiće, onda dolazi kiša, onda je potopila Veneciju. To je stvarno, bukvalno, znači, Veneciju su doživjeli u toj njihovoj igri. I mislim da ne postoji ovaj roman, zašto je, nisam rekla da je ovo drugo izdanje romana. 10 godina, to sam čula od izdavača, su čitaoci molili da se objavi ponovo taj roman, koga više nije bilo u prodaji.
Izdavač
kuće Odiseja. Slavica Agatonović je prevela izvrsno za švedskog. Oni su, u stvari, nisam rekla, oni su manjina finska u Švedskoj. Oni su rođeni u porodici Finaca, ali maternji jezik je bio švedski, su se tu rodili. Čitaoci su tražili tu knjigu, ona je toliko dobra da je izdavačka kuća morala ponovo da pokrene ta prava, znači više izgubila i prava.
Eto, i to je jedan od pokazatelja.
No. Knjigu, i u svakom slučaju napisana je lako, čita se tako, ali od tih malih svakodnevnih događaja ona pravi te velike univerzalne priče, jer život je u stvari to. Roman. Znači, sve što se događa tako beznačajno je u stvari život, a deo život čini i kosmos i sve oko nas.
Hvala, Dragana, ostanite sa nama. Sada su mi mnoge asocijacije nekako na umu iz svega ovoga što ste pomenuli, i budite sigurni da ću vas zamoliti da mi pozajmite roman Leto. Divna, sada je Dragana pomenula recimo filozofiju, i to mi je bilo posebno zanimljivo, jer se u vašem novom romanu Devojka sa štapom jasno osjeća taj upliv filozofije u književnost. I vi nekako niste od toga ni bežali, a i zašto biste, ali kakav je bio vaš pristup tu? Gde počinje književnost, a završava se filozofija ili obrnuto?
Dok je Dragana govorila, razmišljala sam o tome zašto je devojčici nadenuto ime Sofija.
Zato što je mudra, verovatno.
Da, i zato što postavlja filozofska pitanja. Inače je postavljanje pitanja ili čuđenje izvor filozofiranja, kako kaže Aristotel. A Skandinavci imaju i Sofijin svet, imaju ozbiljnu školu egzistencijalizma i vrlo su refleksivni, da tako kažem, ne samo u filozofiji, nego i književnosti, i to se vidi. Dakle, ovde imate rekonstrukciju čitavog sveta, prirode, stvarnosti i iluzije kroz dečija pitanja, što je tipičan filozofski pristup stvarima. Ja sam imala drugi put konstrukcije mog romana. Nezavisno od mog backgrounda, pokušala sam da ne budem neposredna u filozofskim iskazima u onome što pišem. To može naravno da se iščita kao neki pozadinski plan, ali meni to nije bilo bitno, zato što ja svoja filozofska umeća praktikujem u teorijskim radovima koji se bave filozofijom, a ovde se okušavam u jednom drugom medijumu, u medijumu književnosti, i bilo bi suviše prvolopteški da i pretenciozno da moje junakinje, junaci ili ja kao sveznajuća pripovedačica neposredno iznosimo filozofske probleme i dileme ovog vremena. Oni treba, kao u svakom romanu koji je uspeo, da u stvari proističu iz strukture i kompozicije dela, pre svega. Znači, ne morate direktno da ih kroz dijaloge proveravate i artikulišete. I ako sam to uspela, onda to jeste filozofska proza. Znači, ona je očišćena od filozofema. Tu nema ničega od namerno, da tako kažem, artikulisanih filozofskih stavova, ali neka filozofska pitanja, kao pitanje odnosa života i smrti, stvarnosti i iluzije, svakako su pokrenuta.
Pa i glavni lik romana jeste duša, što je već dovoljno nas nekako upućuje. Mi posmatramo radnju čitavog romana sa one druge strane. Mi je posmatramo sa strane kada duša kao da nekako lebdi i kao da...
Lebdi. Da, doslovno i lebdi. Da. Da, znači telo glavne junakinje stradalo u prvom poglavlju, a duša rekonstruiše zločin. I zapravo to jeste put rekonstrukcije duše, to je triler, jel, samog zločina, ali i put samosaznavanja duše. I njenog situiranja na strani života ili smrti, u ovom slučaju smrti. Dakle, mi pratimo onostrane saznajne procese duše.
Josta kilpa tuulen kanssa, rantaudutaan aallon mukaan. Mistä pienoinen polku johti tielle huolettomalle? Kuka karttani reitit piirsi ja seuraamaan opetti? Kumpa jaksaisin kantaa murheen.
Ecco.
Teci, teci Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ale pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci Dunave. Sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podeš.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas. CD u prodaji.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Brodvejski mjuzikl na sceni opere i teatra Madlenijanom. Poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna. Reditelj Robert Bošković. Dirigent Vesna Šolc. Premijera 15. maj. Reprize 16. 19. i 24. maj. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I poslednji događaj koji ćemo danas izdvojiti u emisiji U prvi pet Radio Beograda 2 jeste grupna izložba više od 20 umetnica iz Srbije i regiona pod nazivom Ženski zatvor Hotel Sloboda u Pančevu. Ovo je inače druga izložba u okviru umetničkog projekta Artikulacije. A od naše Bobe Stojadinović, Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Ćemo saznati šta ova izložba tematizuje.
Ova izložba zapravo, kao što si rekla, upravo je drugo izdanje ili drugi korak jedne inicijative koju predvode dve umetnice, Ivana Ivković i Tanja Juričan, koje ispituju i propituju i prosto se, da ne zvuči neozbiljno, ali u najboljem mogućem smislu zabavljaju sa ulaskom u prostore koji inače nisu dostupni, posebno za sada je to u Pančevu. Prethodno izdanje 2019. godine je bilo, ili 18. izvinjavam se, je bilo u evangelističkoj crkvi u koju zapravo niko nikada ne ulazi. Ona je ostala posle odlaska Nemaca praktično iz Vojvodine uopšte zaključana i nedostupna, tako da su tu izložile umetničke radove, a ovaj put prave jedan ulazak u prostor Narodnog muzeja, ali u Lagume, u praktično suteren koji je nekada bio zatvor. I danas zapravo skoro niko ne ulazi u taj prostor. Ponekad se tu snimaju filmovi, zato što je prostor, sam prostor fizički je potpuno autentičan, sve sa porukama zatvorenika iz neke 47. godine i tako dalje, ali zapravo građanstvo nema uopšte pristupa, nema ni svest o tom prostoru. Tako da su one u stvari krenule od tog prostora zatvora, a nasuprot tome su suprotstavile prostor hotela Sloboda koji se nalazi s druge strane istog tog glavnog trga.
Dakle, imamo zatvor Pančevu, Sloboda.
Zatvor i Slobodu. I to je na neki način, ja bih rekla, u stvari light motiv celog događaja, ta polarizovanost i u stvari nešto što ja u stvari vidim kao binarnost, dakle u nekom smislu i uzajemna isključivost dve stvari. S jedne strane imamo slobodu, s druge strane imamo zatvor. One su u ovom događaju tematizovale posebno žene, žensko pitanje, ženska prava i tako dalje, pa utoliko se zove ženski zatvor Hotel Sloboda, mada to nije bio ženski zatvor, ali to sad nije presudno za sam umetnički gest. I u toj binarnosti one u stvari uvek prave pandan u odnosu na između žene i implicitno muškarca. S druge strane, ono što je ukupno gledajući u stvari celo to dešavanje, da, možda bi trebalo da kažem u stvari na samom otvaranju je bilo jako uzbudljivo zato što je ispred hotela Sloboda su bili postavljeno bilo ozvučenje preko koga su išli zvučni radovi koji će sad nakon otvaranja, dok je u Narodnom muzeju dole u Lagumima je postavka radova koji su u prostoru, dok nakon otvaranja će u stvari od od utorka, sad u ponedeljak, danas i sutra neće raditi Narodni muzej, ali od utorka će ti zvučni radovi biti postavljeni isto u Narodnom muzeju. Mm-hmm. Tako da će sve moći da se čuje i vidi, ali samo na jedno mesto. Ono što je meni skrenulo pažnju ukupno jeste to da je upravo u toj binarnosti postoji jedan taj moment prošlosti koji je izrazit kako zbog samog prostora, ali ja bih rekla u nekoj meri i zbog same teme. Tema žene nikad neće izgubiti aktuelnost i mislim da zapravo sve više i treba da se bavimo time, ali u isto vreme način na koji su se one su promišljale u stvari kroz umetničke radove, način na koji su učesnice, umetnice promišljale pitanje žene i ženskih prava, jeste iz jednog domena potištenosti, potiskivanja, i to je reč, baš reč potiskivanje se često pominje i u ovom katalogu flyeru, u stvari katalogu u brošuri, ne znam, plakatu, ne znam kako da ga nazovem, što je zanimljivo. I nasuprot tome jel stoji taj opet pojam slobode koji zapravo se vrlo retko ili gotovo nikada ne pominje u opisima umetničkih radova i on postoji samo kao nekakav ideal koji se deluje kroz ove sve radove nedostižan. Mm-hmm. Dakle, imamo prostor, imamo temu, imamo žensko pitanje, imamo projektni format koji je takođe jedan format koji je poslednjih 20 ili čak i duže, ali posebno poslednjih 20 godina bio izrazito dominantan u umetničkom delovanju, pogotovo ako to izlazi iz institucionalnog, kao što je ovaj, on ulazi u instituciju, ali zapravo se formira van institucije. Dakle, to je sve jedno pitanje prošlosti. A sa druge strane imamo izuzetno uzbudljiv moment sadašnjosti. To je u ovom domenu ta udvostručenost na koju stavljam akcenat. Moment sadašnjosti gde vi imate, baš sam pričala sa nekim Pančevcima kako njima delovalo na otvaranju to što je to sad nešto se dešava ovog tipa, što je neobičajno i u Beogradu bi bilo nešto drugačije od onoga što se uobičajno dešava. Ovakvo dešavanje sa umetnicama, sa tim pitanjima i tako dalje, na što su Pančevci bili oduševljeni. Mislim, oni su potpuno bili rekli, kod nas je uvek bilo mnogo dešavanja savremene umetnosti, sada, zapravo da se ne lažemo, i u Beogradu ih je mnogo, mnogo manje. Utoliko je grad oživeo na jednom nivou koji je veoma, veoma uzbudljiv. Uh-huh. Tako da je s te strane, dakle, to je taj pandan prošlosti i sadašnjosti. To pitanje sadašnjosti je, ja bih rekla, implicitno, možda ga ja učitavam, dakle, možda to uopšte nije bila namera autorki, međutim, mislim da je veoma važno zato što sve ono nasleđe koje smo imali do sada zbog pandemije, koje, ja bih rekla, to samo kristalizovala i dovela do nekakvih, povukla ga ka nekakvim drastičnim polu zaključcima, još uvek nemamo nikakve zaključke, ali taj moment sadašnjosti, mi još uvek nismo spremni da se suočimo sa time, u stvari gde nas to vuče, u stvari gde nas to dovodi, sa čime nas suočava, a evo, zapravo to postoji nekako u vazduhu i ovaj događaj je to u stvari doveo, čini mi se, nad samom otvaranju, to je bilo nekako meni očigledno, to je to uzbuđenje koje mi imamo u suočavanju u sadašnjem trenutku, u tom prostoru, u tom jednom neposrednom doživljavanju drugih ljudi, pojava, umetničkih radova i tako dalje.
Samo palo mi je na pamet vazduh miriše na ludilo Milice Rakić, koja je jedna od učesnica ove izložbe. Da li si htjela što da dodaš?
Pa ja sad tu imam svašta još nešto da kažem, ali mislim u suštini to je bilo to. Možda eto samo da napomenemo da do 21. maja će moći da se vidi izložba Narodnom muzeju, prostoru Narodnog muzeja u Pančevu, sa tim napomenom da je radno vreme od 11 do 18 časova od utorka do petka. Dakle, naredne dve predstojeće nedelje, još jedna nedelja iza, ali od utorka do petka.
Hvala, Bobo Stojadinović u emisiji U prvih pet. I Divna Vuksanović je naravno i dalje sa nama. Divna, da li će tema ženske borbe postajati sve aktuelnija ili mislite da sada dostiže nekakav vrhunac? Vidimo da sa svih strana prosto različite, da kažemo, tipovi umetnosti, manifestacije, festivali posvećeni su neretko potpuno ženskom stvaralaštvu, potpuno, da kažemo, toj davanju glasa ženama. Kako vi gledate na to? Znam da ste vi feministkinje i da ne bežite od toga.
Da, ali ja sam ona staromodnija.
I mene feminizam zanima kao teorijski koncept i delom kao praksa. Uostalom, da nije feminizma, mi ovde ne bismo ni sedele, ne bismo imale ni pravo glasa kao građanke, niti pravo na obrazovanje, niti pravo na ravnopravnost u poslovnom kontekstu. Tako da hvala našim bakama što su se borile za našu emancipaciju. E sad, znači, kada se izbore formalna prava, kreće se na dalje, hajde kažem, dalje pravce te borbe koje mogu biti i strateški. Jedna od meni zanimljivih pravaca borbe koju su podržali, recimo, zagovornici ženskog pisma u filozofiji, Jacques Derrida i poststrukturalisti, njegovog kalibra jeste borba koja se tiče jezika. Dakle, jezičko pitanje. Ta borba je sad vrlo,
vrlo aktuelna, da.
Ona, kako bih rekla, s jedne strane naginje ka normativizmu, za norme se uglavnom zalažu kolege i neke žene koje su usvojile te principe, a s druge strane imate ovu, rekla bih, liberalniju struju koja bez obzira na norme uvodi u aktuelni jezik termine koji prethodno nisu postojali i nisu ni sad pravopisno priznati. I sad vi vidite u toj borbi oko jezika i borbu za stvarnost i položaj žena u
stvarnosti. Pa jezik definiše stvarnost svakako.
Tako je, tako da to nije samo jezičko pitanje, nego to stvarnosno pitanje i jedan suptilni oblik borbe za emancipaciju.
Znate koliko se ljudi sada ne bi sa vama složili?
Pa nema veze, mislim, svi zajedno kreiramo jezičku praksu i životnu praksu i takođe participiramo u političkom izrazu svog vremena. Dakle, i ona podela u književnosti na žensku i mušku, koja je kvazi podela, žensko pismo nije pismo kojim se bave isključivo autorke, to je druga tehnologija pisanja, da kažem, jedna decentrirana tehnologija, može se zvati i dečje pismo, ili pismo oni koji imaju takozvane mentalne poremeće. Dakle, to je drugo pismo. Možda bolje tako reći. Dakle, ovo je borba za drugost i borba za to da se prepozna odsustvo žene u jeziku i pokušaj da se jezičkim sredstvima na osnovu strukturalističkog obrta, koji tvrdi da u stvari jezik konstruiše mišljenja neobratno, a potom i egzistenciju, u stvari žena uvede ravnopravno u određene profesije, jel? U određene uloge koje prethodno nisu bile propisane i da se dekonstruiše prethodni logocentrični, tvrdi, patrijarhalni projekat i u književnosti i u umetnosti i u životu. Rekla bih, što je jača represija, to je veći otpor, tako da kolege koje zastupaju te tvrde linije mogu da očekuju razne pobočne udare, pri čemu je naša glavna komparativna prednost, rekla bih, pored poznavanja jezika i poznavanje strategija borbe koje su teorijski utemeljene. She said
Bližimo se kraju današnje emisije U prvih pet Radio Beograda 2, u kojoj je naša gošća bila i dalje jeste Divna Vuksanović. Divna, eto, govorili smo o romanu Devojka sa štapom, ali vi ste već spremili novu knjigu, već je nova knjiga polako se privodi kraju ili je privedena kraju.
Da, ona je u štampi kod našeg omiljenog izdavača Čigoje. Reč je o novoj kritičkoj teoriji filozofiji zabave i izdanje Estetičkog društva Srbije. Zajedno smo radili kolege Dragan Ćalović i Vlatko Ilić. Uz pomoć lektorsku Dragane Kitanović, urednik je Nebojša Grubor. To nam je prvo izdanje posle mnogo, mnogo godina Estetičkog društva Srbije, ispakovano u ediciju Estetička istraživanja. Dugo smo radili na toj knjizi.
Hajde da damo taj nekakav tizer, da se izrazim filmski.
Eto, mislim, zabava deluje kao nešto trivialno, što nije podložno filozofskom problematizovanju, međutim mi smo na tragu kritičke teorije društva i frankfurtskog kruga filozofa nastavili da kritikujemo industriju zabave, industriju kulture i medijsku industriju, tragajući u ovom vremenu, ne samo za slobodnim vremenom, nego za slobodnom zabavom. Dakle, za zabavom koja je oslobođena presije industrije kulture i zabave.
Radujemo se objavljivanju te knjige, naravno pratit ćemo i ja bih voljela da za kraj ovog razgovora kažemo našim slušalcima gde mogu pronaći, pronaći Devojku sa štapom.
Uglavnom, pošto je to izdanje Kulturnog centra Novog Sada, mislim da je na delu virtuelna prodaja koja je mnogo zgodnija u ovom vremenu. Narudžbine se primaju preko časopisa Polja, čiji je izdavač takođe Kulturni centar Novog Sada, a u Beogradu sam obaveštena da se knjiga može nabaviti u Kolarčevoj knjižari. Znači, svi koji čitaju znaju nekim je to i omiljena knjižara.
Najlepšom hvala na današnjem gostovanju u emisiji U prvih pet i na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Meni je bilo uživanje, nadam se da je bilo i vama.
Hvala, Saro, naravno.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju U prvih pet su za vas realizovali Igor Živković, Vesna Tošović, Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i pozivam vas da ostanete u stalase Radio Beograda 2.